Gawo ɲɛmɔgɔ gouverneur Seydou don Gawo ka denmuso a kɛla cɛkɔrɔba a kɛla denmisɛnninw ye a wuli k'an jɔ ko Mali k'a ta ka bɔ an kunna an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini parce que fɛn fɛn n'a bɛ fɔ ko gouverneur ka baara ala ko cɛ a t'a la k'o sabatiya a t'a la k'o kɛ depuis ni Seydou Traoré nana an yɛrɛ ye baara fɛn fɛn kɛ depuis ni Mali gouvernement tɛ yan k'a fɔ ko ka Mali drapeau ta k'a yira diɲɛna k'an ye malien denw an bɛ Mali fɛ walahi depuis ni gouverneur in sen donna Gawo kɔnɔ yan nɔ parce que a tɛ jamana danbe foyi de yira mun b'a yira k'a fɔ k'a bɛ jamanadenw a nana o de baara la
a ye mun ni mun de kɛ mun b'a to k'a fɔ ko a bɛ fa ka bɔ yen
fɔlɔfɔlɔ mun hakili la k'ale ma kan ka sigi ka kuma maa si fɛ oubien n'a ye mɔgɔw wele reunion la a bɛ adamadenw dɔgɔya ale kelen ka kuma ani mun b'ale kunkolo la mɔgɔw ka kan ka o de kɛ maa o maa n'i nana ni hakilina wɛrɛ ye a t'a fɛ k'o mɛn a tulo la 12 juin mun tɛmɛna 2016 a ye gawokaden saba de faga parce que ale de ko ko u kana sɔn marche ka kɛ fo veille la tuma min na denmisɛnninw bɔra polisiw ni gendarmes ni munnu tun bɛ mɛnkɛ la a ko k'u ka cogo bɛɛ kɛ pour que marché in kana kɛ olu ye kisɛ ci Gawo ka den saba sala la an fɛ maa si m'u faga ale de y'u faga mais gouvernement malien fana ye mɔgɔw bila ka na ministre ni député ko k'u b'enquête kɛ ka instruction di ministre de la justice ka di procureur général ma ko bi o résultat ma bɔ a san kelen n'ala sɔnna a ma a bɛ dafa juillet kalo tile 12 mun b'a la ka na enquête ma kɛ kan ma bɔ a la sisi ma bɔ a la an ye dusu minɛ an y'an sigi k'a kɔnɔ o kɔfɛ fana a nana don ŋanamu ŋanamu la n'a ye maa maa ye diɲɛlatigɛ la a b'a deli walahi a n'a ka faamaya bɛɛ wa partenaire foyi tɛ Gawo kɔnɔ yan nɔ minisuma wo maa maa n'a bɛ baara kɛ ɲɛmɔgɔya la ala sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ maa tɛ a bɛ min bonya a bɛ bɛɛ de dɔgɔya ale fɛ adamadenw yɛrɛ de tɛ foyi fɛn fɛn b'a la ka da mɔgɔw ka saya ni sira kasara nin na insécurité ko la n'i taala Seydou fɛ a kuma na ale fɛ c'est comme si fou de don et puis b'a fɔ ko foyi t'a la ka kɛ
lakanabaliya e hakilila k'a fɔ ko ale kelen fanga b'o kan k'o kɛ parce que tayili jamana ye lakanabaliya ani dankarili wale cayalen don o yɔrɔ la aw ma taa ɲɛfɛ kojugu
tuma mun na a tɛ yen nɔ n bɛna f'i ɲɛna semaine semaine o y'a sɔrɔ barikan mɔgɔw ani Gawo chef de quartier ni fɔ aw tun bɛ rencontre kɛ ka kuma sécurité kan mais depuis Seydou nana o ma kɛ depuis o nana a y'a dabila attaque bɛ kɛ yɔrɔ la mɔgɔw bɛ bɛnkanni bɛ kɛ mɔgɔw la mɔgɔw bɛ taa ɲɛf'u ɲɛna ale b'a fɔ ko maa ma deli ka faga a la sɔrɔsiw de bɛ attaqué c'est comme si population ka kuma ye fu de ye donc pour nous a sen b'a la gouverneur caman bɛ mali la u kɛ bɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw janfa u kɛ bɛ ka président yɛrɛ de janfa parce que u bilala baara mun kama u t'a la ka k'a ɲɛma ni fɛn mun ma kan oubien fɛn mun b'a la ka kɛ fɛn jugu de don i ka kan ka jamana ɲɛmɔgɔ informé i ka kan ka population écouter olu b'a la ka mun d'aw ma renseignement la ani kumaw la ani jamana yɛrɛ sécurité bɛ taa cogoya mun fɛ mɔgɔw b'a la ka mun fɔ a ɲɛna
ta kɛra cogoya di
an b'an sigiyɔrɔw la an kɛ bɛ ka poste de contrôle minɛ ani yɔrɔw bɛɛ maa tɛ don Gawo mobili tɛ don fɛn baara wɛrɛ tɛ kɛ fo n'u ye gouverneur in ta ka bɔ an da la an tun b'a la ko de kɔnɔ
yasa ka se ka kunnafoni dalakɛ ani kunnafoni jɛlen di aw ma mali kura wulila ka se Gawo gouverneur yɛrɛ ma Seydou Traoré a y'a yira k'a fɔ ni ko ale tɛ fɛ ka jaabili kɛ nin kuma ninnu na